Welkom by Podlitiek.
Ek is Herman Pretorius en vandag saam met my in die virtuele ateljee is Daniel Elof en Ernst van Sail. En in vandag se episode, BEE raak rof, IMC kaders teken hof en Gize staak eindstof.
Nou ja, kom ons het langs ons hierdie week se politiek en ons spring weg met ons eerste onderwerp. Wat ek moet sê vir my bietjie teleurstellend is ek het aanvanklik gehoop die onderwerp praat eerder van B, met ander woorde die Babylon B raak rol, want ek dink ek dit sal 'n lekker ding wees om bietjie in vandag se episode bespreek, want ek is mal oor die Babylon B, maar as ons nou oor BEE moet gesels, kan ons dit gerus ook doen.
Ja, kyk, daar is een kwestie van Suid-Afrikaners het allemaal BEE en hulle bonnets. So, waaroor gaan die swart ekonomiese machtiging, en ek trots het daar, waaroor gaan die swart ekonomiese machtiging debat tans nou, die BEE, ECB, wat ook al jy dit wil noem. Wat ons weet is, dit staan nie vir swart ekonomiese machtiging nie, want dit bemachtig nie swart Suid-Afrikaners nie. Dit bemachtig een klein groepie elite, politieke elite, heel aan die toppunt van die ANC, en ek dink enige iemand wat een lekker boek hieroor wil lees, kan gerus Moulet Sembeki se Architect of Poverty lees. Die boek is al 12 jaar oud, maar die inhoud bly absoluut insiggewend, en ek moet sê besonder waardevol. So, waar gaan die debat tans? Wel, die debat tans gaan oor voorgestelde wijzigings aan die wet op gelyke indiensneming. Nou, hierdie is nogals extreme wijzigings wat nou voorgestel word, wat nou deur die parlement oorweeg word. En om julle net deur 'n paar van hulle te neem, heel eerstens maak dit sleuteldefinisies van diskriminasie en gelykheid ongelooflik vaag en ongelooflik breed. Dit vereis van individue, maatskappye en regeringsorganisasies om gelykheid te bevorder sonder om regtig ooit werklik dit te gaan staan en definieer. Dit gebruik besondere verpligtinge wat hy dan op die staat plaas om proaktief aan te spreek, nie net reels of aksies of weglatings nie, wat die vol en gelyke genieting van regte en vryhede belemmer nie, maar ook die gesindhede en maatskaplike strukture wat hierdie effek het. Nou, hierdie is die Afrikaanse vertaling van frases wat in die wetsontwerp self verskyn, of in die wijzigingswetsontwerp verskyn. En dit is net so duidelik dat dit is ondergedefinieerd. Dit is, nie net is hierdie maakte die definities in die bestek van hierdie misplaaste transformatiebeleid ongelooflik wyd nie. Dit is ook slegte wetskrywing. Dit is vaag en gevaarlik. En dit is die ding wat ons regtig hieruit moet wegneem. Nou, as mens gaan kyk na die gevolge van hierdie wet, kan dit boetes van tussen 1 en 10% van privaatmaatskappye se omsette, kan dan as boetes ingestel word teen hierdie organisaties, as hulle volgens hierdie vaardefinisies tekortskiet in hulle najaag in aanhalingstekens van gelykheid en transformasie. Nou die probleem is, daar is ongelooflike ekonomiese en finansiële risiko's hieraan. Hierdie wetsontwerp sal sorg dat ekonomiese herstel eenvoudig nie kan gebeur in hierdie post-COVID tydperk nie. Dit maak prosesse onnodig duurder, die prosesse wat oor die afgelope 10 jaar al reeds tussen 1.7 en 2 miljard rand gekos het vir maatskappye om bloot swart ekonomiese bemagtigingsmaatreëls aan te voldoen. Dit het 'n risiko dat kapitaal onttrek sal word uit hierdie land, dat belegging nie gelok kan word nie. So in die breed, dit is net 'n vreeslike, riskante, slegte stuk wetgewing, wat al die onsuksesvolle elemente van swart ekonomiese bemagtiging vat, en dit op steroïdes sit. En die gevaar hierso, is dat die regering is gefrustreerd, dit is die redenasie van die regering, of van die staatse kant af, die staat is gefrustreerd, dat privaat besighede nie hulle rol vervul het, in die transformasie van die werksmag nie, sonder om ooit te besef, dat hulle dalk self hier die probleem is. Die ERR se peilings dui aan dat omtrent 85% van swart Suid-Afrikaners trek geen persoonlike voordeel uit swart ekonomiese bemagtiging nie. So daai hele mond vol gesê die wetgewer oorweeg nou hierdie wysigings aan die wet, besonderige gevaarlike wysigings, en wat vir die eerste keer gebeur is waar dit in die verlede waar hierdie tipe goeders meestal vertikaal tussen die staat en ander entiteite van toepassing was, skep hierdie wetgewing of voorgestelde wetgewing nou horisontale verpligtinge tussen individue, organisasies en private entiteite wat besonder riskant is, Daniel.
Ek het twee vinnige opmerkings en dan een bietjie meer substantiewe reaksie op wat jy gesê. Die eerste ene is, jy het begin deur te sê, dis swart ekonomiese bemagtigingswetgewing, maar dit doen nie wat die naam sê nie. Ek dink dis een van die typiese wanbenamings, in Engels praat hulle van 'n misnomer. Dit doen nie wat dit sê nie, dis soos... ek wil aan die Demokratiese Republiek van Noord-Korea en sovoorts, sal baie keer daar verwys.
Die ANC is een integriteitskommissie.
Ja, die ANC is integriteitskommissie of die ekonomiese vryheidsvegters. Ek wil niks vir hulle gaan oor vryheid nie en hulle veg nie vir die ekonomie of enigszins vir die voorspoed van Suid-Afrikaners nie. So dis die eerste punt. Dis baie mense sê, ek dink mense kyk vas teen die label. Hulle kyk vas teen oor die idee wat hulle beoog. Ons vergeet wat is die praktiese realiteit. En daai praktiese realiteit, dink ek, word nie beter uitgebeeld as jy wat vroeër verwys het na Moletsi Mbeki se boek nie, wat 12 jaar oud is, maar nog steeds relevant. 12 jaar later en B het nog niks bereik nie. Ek wil B is al ouer as daai 12 jaar, maar die boek is nog steeds net so relevant soos wat dit was meer as 'n dekade terug. En ek dink dit spreek, verskoon die pan, boekdele oor wat B op die ouene in elk geval bereik.
Dan die derde punt. In my volgende spreekbeurt wil ek mense net 'n bietjie vat presies deur wat in die afgelope tydperk tussen 2005 en nou gebeur het. Ek sal nou vir julle die data bring.
Nou, en dan die laaste punt van my kant af is, al wat hierdie is, en weer eens, nou wil ek vraag vir mense om nie vas te kyk, en ek weet ek is besig hier om nie te praat met ons luisteraars nie, ons luisteraars is op dieselfde bladsy as ons, maar daar is mense wat dink, maar goed, hoe herstel ons die goed wat in die verlede gebeur het? Hoe probeer ons Suid-Afrikaners ophef? Hoe sorg ons dat die mense wat agtergelaat is in die samelewing wel opgehef kan word? En die punt is, jy doen dit deur nie strukture of meganismes of raamwerke in plek te sit waar baadjies vir boeties moontlik is nie. Want dis al wat BEE op die ouende is. Hulle gooi dit onder die hulle maak asof dit gaan oor bemagtiging, maar dit gaan eenvoudig nie daaroor nie. Dit gaan oor sentralisering van mag om te sorg dat daai mag en rykdom in so klein as moontlik hoeveelheid hande bly, en dis wat ons gesien het. Die mag en die rykdom sit in die hande van 'n paar loyaliste aan die ANC, en die meerderheid Suid-Afrikaners het nog glad nie voordeel daai uitgetrek nie. En wat die ANC dan eenvoudig doen in ruil vir dit is, sorg dat ons bietjie huise bou, sorg dat mense oor die algemeen oppervlakkig gelukkig bly, sodat hulle so lank as moontlik in mag kan bly. En ons moet besef dat ons het 'n stryd hierso. Dis 'n stryd om eerstens teen die ANC te veg en tweedens om teen die persepsies van mense wat dink die ANC het edele motiewe, teen dit te veg en om hulle regtig te wys wat is die ware, nie bedoelings van BEE nie, maar wat is die ware gevolge van wat op die ouende gebeur.
Wel, jy het net gepraat, Daniel, van dat BEE of swart ekonomiese bemagtiging is nie regtig wat die naam sê dit is nie. Ek dink jy kan maar net die BEE in Engels die B opgradeer na 'n C toe en het verander na kader economic empowerment, en ek denk, dit sal baie meer akkuraat wees. Maar die is 100% reg, dit werk nie. Dit het nie gewerk sedert dit ingebring is nie, en dit het nog geen vrugte gelewer nie. Dit is 'n kaal boom wat daar sal staan, wat die ANC aanhou beloof, as ons maar net nog meer kompos onder die boom gooi, dan gaan daar lemoene een of ander tyd groei. Moenie bekommer nie, dit is nou al 27 jaar, maar miskien op jaar 30 gaan ons vir die eerste keer iets kan oes van dit af. Maar een van die argumente wat ek baie keer sien mense maak in terme van rasgebaseerde beleid, as jy uitwys maar is immoreel en dis diskriminasie, en sê hulle maar in die verlede was daar diskriminasie teen swart Suid-Afrikaners en rasgebaseerde beleid wat hulle benadeel het, dus om dit reg te stel moet ons dieselfde doen. Maar jy kan nie die beste van beide wêrelde hê nie. Jy kan nie terselfdertyd sê die apartheidsregering was boos weens hulle diskriminerende rasgebaseerde beleide nie, en dan terselfdertyd sê ons wil dit eintlik doen. Maar wat jy daar sê is eintlik jou hele missie met die einde van apartheid was nie geregtigheid nie, is eintlik maar net ek wil eintlik maar net al die speelgoed hê wat die regering het en ek wil dit my manier doen. En dit is wat ons nou sien met die ANC. Swart ekonomiese bemagtiging word nie gebruik om die gewone swart Suid-Afrikaner te bemagtig nie, dit word gebruik om die wat die regte politieke bande te het voorkeur te gee. En dan 'n ander wel, om daai argument nog 'n laaste keer eintlik finaal uit die pad uit te vee, is die feit dat as jy sê maar diskriminasie in die verlede kan net deur diskriminasie in die hede reggestel word, wel dis wat jy eintlik daar sê, is as daar 'n slaggat in jou pad is, is die enigste manier om dit reg te maak is om nog 'n slaggat te grawe in die grond wat jy daar uitgrawe in die ou slaggat te gooi en
dan gelykheid.
Ja, so dit is absolute klug en dit is wat ons hierso sien is eintlik maar net ANC regering wat nie kan ophou met die pad waarop hy gekies het hy wil gaan nie. En ek dink mense moet begin uitwys die immoraliteit van wat hulle doen. Nie net in terme van wat julle doen het nie goeie gevolge nie of wat julle doen het nie die gevolge wat julle wil hê nie, maar meer by die wortel daarvan is wat julle die diskriminasie en rasgebaseerde beleid wat julle gebruik is immoreel en mense moet dit begin noem.
Herman, net voordat jy inspring en bietjie in meer besonderheid vir ons wys wat in die wetgewing staan, wil ek net een opmerking maak. Die ding hier kom oor, dis 'n moeilike vraagstuk oor hoe snel jy die ongelykheid van die verlede reg. Maar dit gaan oor hoe ag jy of hoe beskou jy daai ongelykheid? En wat ek daarmee bedoel is, beskou jy ongelykheid vanuit 'n materialistiese, marxistiese oogpunt? Met ander woorde, daar's mense wat gehaat het en daar's mense wat nie het nie. Of beskou jy dit as uit 'n oogpunt van daar's mense wat vryheid geniet het en mense wat nie vryheid geniet het nie. En die rede hoekom ek sê die wêreldbeskouing of hoe jy dit sien belangrik is, is as jy dit heeltyd ag uit 'n materialistiese oogpunt, dan gaan dit die hele tyd net 'n pendulum wees wat heen en weer swaai. Daar's mense wat het vat by hulle gee vir dies wat nie voorheen nie gehad het nie. Nou het hierdie groep vat by hulle sodat dit gaan heeltyd heen en weer gaan. Waar as jou beskouing of jou wêreld uitkyk is dat kom ons gee vir mense vryheid dat hulle kan doen wat hulle wil, dat hulle kan leef soos wat hulle wil leef, dan kan jy uiteindelik dit bereik. Die pendulum hoef nie vir ewe voortdurend heen en weer te swaai nie, want wat jy sê is die ongeregtigheid van die verlede is nie gekoppel aan geld, rykdom of wat ook al nie. Dis gekoppel aan vryheid om geld en rykdom en eiendom en hierdie goed te skep en op te gaar en vir jouself te kan kry. En ek dink dis 'n baie belangrike punt en onderskeid wat ons moet tref.
Ja, net miskien 'n vinnige, baie klein vinnige punt is dit is nêrens meer ooglopend as in sport nie. In terme van die argument was altyd ons wil net 'n gelyke speelveld hê dat alle Suid-Afrikaners kan deelneem aan sport en kan byvoorbeeld 'n Springbok wees. Nou vandag het die ANC geskuif na 'n nuwe standpunt toe, maar nou moet daar 'n gelykheid van uitkomste wees. Die spelers op die veld moet 'n weerspieëling wees van die land se bevolking. En dit neem soveel faktore uit die sig uit dat wat jy daarso doen is eintlik maar net die boom het nou nie enige vrugte gedra nie, so nou verf jy maar 'n krom vrugte op hom en dan sê jy het 'n goeie oes daardie jaar.
Ek moet sê, ek raak heeltemal bekommerd, want as ons daai logika van die regering moet vat, dan moet minstens 8 van die 15 springbokke op die veld vrouens wees, so sterk met daai verteenwoordiging van die land.
Dit is waarskynlik wat baie mense wil hê, Herman, ek sê maar net.
Hulle moet net identifiseer as vroue, dis dan mag hulle speel.
Daniel, dis kom ons die Suid-Afrikaanse Babylon B moet begin, want daai is 'n Suid-Afrikaanse Babylon B hoofvolkskrif.
Die probleem is ergens niemand gaan agterkom dis satire nie. Dit is onderskeidbaar deesdae. Maar kom ek vat net weer 'n paar goeders. Heel eerstens, ek dink ons kan begin kyk na die wet op vakleerlingskappe van 1922 wat basies die eerste amptelike stuk wetgewing was met die bestaan van Suid-Afrika as Unie of Republiek wat regtig werke op grond van ras geëien het. Nou die ironie van die saak is wit Suid-Afrikaners het na die einde van apartheid beter sosio-ekonomies begin doen as tydens die 70s en die 80s. So die vrye mark werk want hy kry mense wat dienste, goedere en dienste kan lewer by mense uit wat goedere en dienste wil koop. Die probleem met apartheid was dit was 'n intens anti-kapitalistiese stelsel waar wetgewend en prakties, de jure en de facto, dit basies onmoontlik gemaak het selfs vir wit besighede om vir 77 of 75% van die land goedere en dienste te lewer ter inkomste. So die eerste kwestie wat ons moet besef is dat ons het nooit gegaan van 'n kapitalistiese bestel onder die NP na 'n marxistiese bestel onder die ANC. Ons het nog altyd 'n stewige dosis van marxisme met ons minstens sedert die 1920s, 30s en definitief sedert die 1950s. So dis die eerste ding wat ons moet besef, dat hierdie tipe beleid het nog nooit gewerk nie. Wit Suid-Afrikaners het beter begin doen toe die nonsens van apartheid afgeskaf is, maatskaplik ekonomies atwas lê het tydens apartheid. Dit moet ons gelyk gee eenvoudig op die data. Nou, dit verduidelik baie as mense begin besef dat die Nasionale Party het in die liefdevolle arms van die ANC gesterf in 2005. Hierdie is twee staatgebonde etnonationalistiese partye wat mekaar gevind het in hulle die een in sy sterwingsdae. Dit is hoekom hulle hierdie stelsel, 'n nogals anti-federale stelsel, 'n anti-vrye markstelsel kon onderhou vir 'n geruime tydperk. Nou kom ons kyk na die basis van swart ekonomiese magtig en ontvlugtig. Dit verwys of dit steun op die rasse-delineasie kategorieë wat in die 1950 bevolkingsregistrasiewet uiteengesit word. Daai wet is in 1991 herroep, maar tog het die ANC vir alle praktiese doeleindes die 1950s wet van wanneer jy 'n wit mens en wanneer is jy 'n swart mens op 'n Frankenstein-agtige manier uit die doodheid gaan opwek met swart ekonomiese bemagtiging. So die eerste ding wat ons moet besef is dat daar is regstegnies 'n wetlike vraagteken hierso. Dan tweedens kan ons vlugtig kyk na die koste van swart ekonomiese bemagtiging. Soos ek gesê het, dit het al tussen 1.7 en 2 miljard rand vir besighede gekos om eenvoudig by maatreëls in te pas. Daai is onproduktiewe besteding van privaat kapitaal. Niemand is daarvoor aangestel nie, niemand is daarvoor ryker gemaak nie. Dit is geld wat rondgestoot word deur prokureurs en administrasie en bureaukrate sodat onnodige reëls op onsuksesvolle en sukkelende besighede toegepas kan word. Maar wat is die resultaat van hierdie 2 miljard rand wat gespandeer is? 'n Swart ekonomiese bemagtiging begin in 2005. In 2004 is Suid-Afrika se werkloosheid 26%. In 2020 se eerste kwartaal voor COVID is Suid-Afrika se werkloosheid 30.1%. So op 'n makroskaal van werkloosheid oor die algemeen, het swart ekonomiese bemagtiging glad nie eers in enigstens daai 26% laat daal nie. En as mense dan gaan sê nee, maar dit was veronderstel vir swart ekonomiese ontwikkeling. So kom ons kyk dan na die swart werkloosheidsyfer. In 2005, die jaar wat swart ekonomiese magtiging begin, werkloosheid 31.5% onder swart Suid-Afrikaners. In die eerste kwartaal van 2020 voor COVID 34% werkloosheid vir swart Suid-Afrikaners. Kom ons kyk na die ekonomiese rang van of die ekonomiese prestasie van Suid-Afrika. In 2004 is ons 53ste in die wêreld op die ekonomiese vryheids maatstaf, in 2019 68ste. Die Wêreldekonomiese Forum se rangorde van ekonomiese competitiveness, ek kan nie presies onthou wat dit is nie. Ons val van ons val van 2004 41 na 2019 60. Dit is die resultate van swart ekonomiese magtiging. Daai is die harde afdenkbare, onwrikbare gevolgtrekkings van 15 jaar se mislukte beleid. Swart Suid-Afrikaners het nie daaruit voordeel getrek nie, net politieke elite Suid-Afrikaners het. So as mense ooit na julle toe kom en sê, ja, maar die motiewe van ekonomiese of swart ekonomiese magtiging, is my reaksie altyd, wel, ek gee genoeg om oor my land en oor armoede in my land, dat ek belangstel in beleid wat werk. Nie net 'n beleid wat goed klink in sy eerste in sy baba tree of in sy konsepsie op 'n dronk aand vol vreugde nie.
Nou ja, kom ons gaan sommer oor na ons tweede onderwerp vir vandag se gesprek en dis natuurlik al die geremoer op die oomblik oor die Suid-Afrikaanse howe. Hier is eintlik drie stories in een. Dis aan die een kant het die regterlike dienskommissie uiteindelik na 13 jaar lange ondersoek of 12 jaar lange ondersoek bevind dat die regterpresident van die Kaapse Hooggeregshof, regter Klop, het wel onbehoorlik opgetree toe hy drie spesifieke regters in die grondwetlike hof gaan besoek het om hulle besluitneming te beïnvloed in 'n saak wat spesifiek gegaan het oor voormalige president Jacob Zuma. Nou dis die een storie wat uitgekom het. Die ander storie is natuurlik dat een van die ANC se baie bekende ministers, JC Duarte, het daar 'n backbriefie of 'n stemboodskap of 'n opname, wat ook al jy het wil noem, gelek. Ek is nog steeds nie heeltemal seker hoe dit gelek is nie. Ek wonder of daar nie dalk so 'n bietjie doelbewustheid was daaraan nie. Maar die wat basis wat die opname sê is waar die minister JC Duarte beweer dat president Zuma gaan nie 'n regverdige kans kry voor die Zondo-kommissie nie, en ook verder gaan het gesê maar die hele proses voor die grondwetlike hof is eintlik maar net teen president Zuma. En dan derdens is hulle op die oomblik besig met verskeie onderhoude vir twee vakante poste by ten minste regters poste by die grondwetlike hof, en daar word dit nou ook bekend gemaak dat verskeie mense beïnvloed is of as gepoog om hulle te beïnvloed in hulle besluitneming op verskeie vlakke. Ek het toevallig so 'n maand terug toe ek regter of oudregter die Kgang Mozeneki se autobiografie gelees. En ek moet sê, alhoewel ek glad nie met die man se politiek enigsins saamstem, ek bedoel hy kom van die PAC af en hy is 'n absolute transformatis, was dit verskriklik interessant om sy perspektief te sien van die grondwetlike hof in die laaste 20 jaar, en hy het baie spesifiek ook gepraat oor hierdie einste incident met regter Sloppe en hoe die grondwetlike hof houe gevat het en hierdie beweringe en aantuigings moes afgeweer het. En ek die een ding wat ek kan sê is ek raak gefrustreerd in hierdie stelsel. Kyk, hier dis nou my domein, dis waar ek as mens kan sê my arena. En ek raak frustreerd met die administrasie, ek raak frustreerd met die oorheersende regsideologie. Maar wat ek vir julle kan sê is, daar's nog steeds goeie mense binne die regstelsel, daar's mense wat regtig omgee oor Suid-Afrika se demokrasie en in ons grondwet en die republiek. En dat ek dink ons gaan oor 'n paar jaar, as ons so 'n tipe van 'n quasi of informele waarheids- en versoeningskommissie oor hierdie tyd moet hê, dink ek gaan ons leer van ongelooflik baie goed wat agter die skerms gebeur het, en brawe Suid-Afrikaners wat nie net, ek praat nie net hier van regters nie, maar mense agter die skerms, mense wat administratiewe take in ons hofstelsel vervul, wat moeilike besluite moes geneem het en waarskynlik duur pryse betaal het, veral in die tyd toe president Zuma aan bewind was en hulle regtig mense geteiken het en mense se lewens bedreig het. En ek is besig om 'n breër beginselpunt te maak oor drie spesifieke nie stories, maar ek dink dit is interessant en dis iets wat ons moet dophou, en ek dink dis iets wat ons nog verder van gaan hoor, soos wat die nuwe inligting oor staatskaping in die volgende paar maande gaan uitkom.
My groot frustrasie met die Suid-Afrikaanse regstelsel is, vir 15 jaar of minstens 10 jaar word hierdie stelsel geondermyn. En nou is dit dieselfde mense wat die stelsel geondermyn het vir 'n dekade lank, wat sê, oh, die stelsel is ondermyn. Dit is letterlik, soort van daar's hierdie ou keurige Amerikaanse burgeroorlog fliek, Cold Mountain, waar Renee Zellweger se karakter op 'n stadium sê, they make the weather and then they stand outside saying, it's raining. En dit is nou precies wat hier so gebeur, is jy sien vir 10 jaar lang hoe die integriteit van Suid-Afrika se regstelsel links en rechts doelbewus agressief ondermyn word, deur die absolute skande wat die regterlike dienskommissie is, waarskynlik die grootste grondwetlike klap op ons land. En dan sit ons nou hier in 'n situasie waar tragies genoeg die kritiek van die regsbank in baie gevalle korrek is en waar is. Maar die probleem is, dis die mense wat nou daai kritiek lewer wat gesorg het dat die stelsel in die eerste plek sy gat sien. So dit is eintlik 'n uitsonderlike slim politieke strategie hierso, is bedonder die stelsel wat jy weet jou op 'n stadium aan die pen gaan dalk laat ry. En dan, wanneer jy dit genoeg bedonder het en dit jou beurt is om voor die beskuldigde of voor die regter te staan, regter met 'n klein lettertjie R, dan sê o, weer die integriteit van die stelsel is in sy moeder. Nou, dit is eenvoudig net nie goed genoeg nie, en ek dink die een ding wat Suid-Afrikaners hier moet besef, en hierdie is 'n deel van ontnonsens wat ek dink te min gesê word, is die hoewe gaan nie Suid-Afrika red nie. Daar is baie baie hoogs gerespekteerde en waardig gerespekteerde mense op die regsbank. Maar as ons dink dat litigasie die roete is vir die oplossing van ons probleme, dan mis ons die fundamentele uitdaging dat die reg, die regspraak en die politiek alles stroom af is van 'n land se burgers, se sin van selfwaarde en selfbelangrikheid en publieke en burgerlike deelname.
Ek wil net vinnig daar inspring, want ek dink dis so 'n belangrike punt, en ek en jy het dit al bespreek, is die hof is nog 'n forum. Dis nog 'n forum vir mense om hulle boodskap uit te kry. En ek dink Roman Kabanek het dit nou die dag toe hy 'n onderhoud gedoen met Natasha Mazzoni, maar ek onthou hulle het gesê ons daarvan is nie eintlik Mazzoni nie. Ek weet nie hoe om dit behoorlik uit te spreek nie. Maar in elk geval, waar hy gesê het hy het vir Afriforum gekomplimenteer en hy het gesê iets wat Afriforum baie goed doen is hulle gebruik die howe, terwyl mense beklein die howe en die aandag op die howe gevestig is, bou Afriforum solidariteit te universiteit. En ek dink dis so 'n waardevolle ding om te besef. En ons gaan kyk na ander voorbeelde in die wêreld. Ek dink daar's 'n idee dat deur die howe kan ons 'n revolusie, of ek sê nie ons nie, ander mense dink jy kan deur die hof 'n revolusie bewerkstellig. Maar as ons gaan kyk wat in die VS gebeur het, die hof was maar een meganisme wat mense soos Martin Luther King, hulle Malcolm X hulle gebruik het om vryheid vir swart Amerikaners te kry. Die ander goed was ander metodes. Dit was betogings, dit was openbare druk, dit was om die verstande en die gedagtes van die bevolking te verander. En dit is baie belangrik, daai punt, Herman.
In hierdie opsig het Afriforum nogals iets te sê. Want dit is nie net, die Afriforum vat nie net die aanslag van ons litigeer en die litigasie op sigself gaan het probleem oplos nie. Precies soos wat jy sê, Daniel, mense moet sien dat die howe is 'n komponent in die stryd om idees. Dit is nie die komponent nie, dit is 'n komponent waar daar 'n forum is vir die uitruil van idees ten gunste van vryheid. En ek dink baie keer kry ons sulke illiberale hofuitsprake, want goeie liberale, met ander woorde vryheidsgesinde argumente, word eenvoudig nie gemaak nie.
Ek stem 100% saam. Julle praat nou wel van my organisasie en met baie mooi komplimente, baie dankie. My laaste een wat iets wat ek net wil byvoeg voor ons aanbeweeg na die volgende onderwerp, toe is daar was, ek dink einde Januarie het hulle gesê dat daar die Sonderkommissie gaan die name bekendstel van joernaliste wat die staatskaping hulle hande bietjie vuil gehad het. En ons wag nog vir daai name. Hulle het gesê hulle gaan nou eers 'n paar formaliteite en admin in die pad uit kry en dan gaan dit nou gebeur, maar ons het nog nie dit gehoor nie. Ek's baie nuuskierig om te hoor wat se media kaping daar was gedurende hierdie tyd.
En so, ek dink die probleem is die hof het dalk gesê nou en nie nou nie. So ek weet Suid-Afrikaanse ons begrip van nou en nou is 'n interessante tyds faktor.
Ja. Nee, wat maar is my iets wat ons gaan moet wag en sien. Maar tans is daar geen nuus van daar af nie, maar praat van wag en sien in terme van entstowwe is daar baie nuus waar die ministers nou vir ons sê ons gaan eers bietjie met wag en sien. En dit is die gebruik van Johnson & Johnson se entstof gaan nou tydelik in Suid-Afrika gestaak word, het William Kize, minister van gesondheid, gesê. En dit sal geld tot daar meer duidelikheid is oor die moontlike verband tussen die entstof en die vorming van ongewone bloedklonte. Dit volg nadat die Amerikaanse voedsel en medisyne owerheid die ontplooiing van die Johnson & Johnson entstof weens die kwestie gestaak het. In enkele gevalle is aangemeld van vroue in die VSA met 'n seldsame siektetoestand wat 'n seldsame siektetoestand ontwikkel het 'n ruk nadat hulle ingeënt is. Kize sê hulle verwag egter nie dat die gebruik van die Johnson & Johnson entstof permanent gestaak sal word nie, omdat die kwessie binnekort opgeklaar sal word. So die regering het boonop, ek dink dat hierdie is baie belangrik om te onthou, bykomende 10 miljoen dosisse van die Pfizer entstof verseker en daarom sal fase 2 beslis voortgaan volgens hulle. Maar tans is ons nou 2 uit 3 van die hoofentstowwe wat probleme veroorsaak en wat gestaak word in lande reg oor die wêreld. En dis nie klein landjies nie, is lande soos Duitsland, Frankryk, Kanada, Amerika. So die ANC sit nou al sy hoop op hierdie laaste derde een, die Pfizer-enstof. so sal maar nou wag en sien wat gebeur daar, maar dit is 'n bietjie van 'n groot dis eintlik nie 'n groot struikelblok vir die ANC nie, want tot al het hulle dit nie gestaak nie, is dit asof dit 'n groot verskil gaan maak aan hoeveel mense aan die einde van die maand die enstof gaan kry.
Ja, dit is presies die punt wat ek wil maak. Hoe gaan ons weet hulle het die soort van verspreiding gestaak? Wat is die teken? Dis soos om te besef soort van wanneer was daar 'n staking in die Noordwes? Dis regtig moeilik om agter te kom.
Ek het so elke keer as ek oor enstoppe praat en ek weet als van ons luisteraars wat nou hierna op Twitter gaan gaan en sê Daniel, my allerhande studies gaan stuur oor wat fout is met die enstoppe en hoekom mense dit nie moet neem nie. En ek wil net my posisie duidelik maak. Ek gaan nie na jou huis toe kom jou inspuit met die enstof nie. Alwaar ek beklei, is dat jy die vryheid het om dit te kry indien jy dit wil kry. Goed, dit kom ons begin dit met dit. Hierdie hele besluit van die Suid-Afrikaanse regering om nie meer die Johnson & Johnson enstof te gebruik nie, is vir my so 'n typiese voorbeeld, en ek leen hierdie by 'n vriend van ons op Twitter, wat hy gesê het, dit is soos om by die slim kind in die klas se huiswerk af te skryf, want hy is die slim kind. Dis presies wat ons hier gedoen. Ons gesê, o, genade, die ander lande is besig om te doen, ons moet ook. Maar ons het heeltemal vergeet van die feit, dat die enstof, hierdie Johnson & Johnson enstof, net letterlik 6 gevalle van bloedklonte in amper 7 miljoen inentings. Met ander woorde, dit is 'n 0.00009% voorkoms van bloedklonte. Letterlik, dit is jy het 100 keer 'n hoër risiko om 'n bloedklont te kry as jy 'n vrou is en jy is op die pil, jy het amper 40 keer hoër kans om dit te kry as jy swanger is. Jy het, as jy COVID self het, enigiets tussen 20 en 60% hoër, tussen 20 en 60 keer die kans om 'n bloedklont te kry as wat jy hierdie enstof kry. So ek wil net daai statistiek aan buite sit. Julle kan daarmee maak wat julle wil. Ek dink ons is besig om te oorreageer. En die ander ding wat ons moet besef is, Suid-Afrika sit nie in die posisie van die VSA waar ons net kan kies en keer oor watter enstowwe ons wil hê nie. Die feit dat ons nou Johnson & Johnson gestaak het, beteken nou gaan ons nog maande wag. Die VSA gaan het skaf ander aan, nou gaan hulle aan, lekker, dit gaan hulle koers bietjie laat dip, maar hulle gaan weer heeltemal van hier af regkom en dan gaan hulle land kan inent. En ek dink ons moet eintlik maar vrede maak dat Suid-Afrika gaan nie ingeënt word voordat hierdie pandemie verby is nie, want die regering doen alles in hulle vermoë om te verseker dat die enstof nie versprei kan word aan alle Suid-Afrikaners wat dit soek nie. Hulle pas BE vereistes daarop toe, hulle sorg dat private entiteite dit nie kan aanskaf nie, en hulle maak het regtig net moeilik. Ek dink op die einde moet ons net besef, die ANC wil nie die hele Suid-Afrikaanse bevolking teen hierdie virus beskerm nie.
Ek moet sê, ek baie vlugtige twee punte van my kant af. Ek dink hierdie is 'n besonderig gerieflike ontwikkeling vir die Suid-Afrikaanse regering. Presies soos wat Greiling Moelman nou sê. Dit is net nog 'n gemaklike verskoning om hulle eie mislukking toe te speer. Want dit is soos om bly te wees wanneer jy die persoon is wat nie die huiswerkopdrag gedoen het nie, en die onderwyser dan die huiswerkopdrag uitstel, jy sê so, ja nee, ons het meer tyd nodig gehad. Verstaan, daar is absoluut geen praktiese verandering aan die Suid-Afrikaanse stelsel of aan die Suid-Afrikaanse inentingsveldtog wat hier verander word nie. Dit is eenvoudig 'n gerieflike geleentheid om die aandag af te lei. En dan laastens, ek dink die punt wat Daniel maak is presies reg. As jy, dit moenie gaan oor werkie enstof nie, dit gaan oor wil jy die ding in jou liggaam insit. Ek bedoel, dit is jou liggaam as het ware, jy behoort reg te hê. En daai vryheid, dat die individu, die Suid-Afrikaanse burger, daai keuse kan uitoefen, dat die regering dit belemmer, is my op 'n metavlak gevaarliker as sy mislukking van die enstof self.
Ja, ek dink wat ons hierso sien is eintlik maar net, jy het vergeet om petrol in jou kar te sit en nou het jy 'n papwiel ook gekry en nou gebruik jy dit as jou verskoning. Ek dink regtig in terme van die enstof gaan ek stem 100% saam. Ek dink nie ons gaan vinnig enigsins ons mylpaale bereik nie. Party mense is nie so geplaag daardeur soos ander nie. Net miskien 'n klein laaste ding om by te las, nie by hierdie storie nie, maar by hierdie episode voor ons tot sien sê. Laasweek het ons aangekondig dat ons het nou 'n Telegram kanaal begin, wat nou waar jy die nuutste aankondigings kan kry van politiek. Jy kan ook deelneem aan die gesprek, jy kan vir ons voorstelle gee, jy kan jou kommentare los in terme van nuutste episode, jy kan met ander luisteraars van politiek gesels daarso, en daar is 'n skakel na daai Telegram groep toe in die beskrywing van hierdie video, so gaan klik daarop, raak deel van die gesprek, kom kuier lekker saam, en as jy jou voorstelle daar los, dalk het jy, los jy ook jou impak op wat in die volgende episode genoem word, of wat in toekomstige episodes gebeur. So asseblief kom raak deel van die gesprek, dit daar is al klaar een baie lekker gemeenskap aan die gang daar, so ek geniet baie om julle kommentaar al klaar te luister, en hoe meer mense, hoe beter.
Nou ja, so Suid-Afrika se koers van 50 inentings per dag is hierdie episode vir nou ook eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om saam met ons verder te ontnonsens in die kommentaar afdeling. Dankie Herman, ek bly waardeer daai een op my voete gedink. Julle kan saam met ons gesels, sit die gesprek voort. Ons waardeer almal wat elke week pliksgetrou inskakel. Los vir ons asseblief jou klagtes en gedagtes en laat ons ook lekker terugvoer kan kry sodat ons net al beter van 'n produk vir julle kan aanbied. Dankie ook vir al die luisteraars wat by ons Telegram kanaal al aangesluit het, is heerlik om met julle ook op daai forum te kan gesels, en dan gesels ons DV natuurlik weer oor 1 week. Tot volgende keer.